umfanekiso wesithupha. Inzalo ka-Adam yaqhubeka yenza izinto ezimbi. UNkulunkulu wadinga abajezise. Kodwa kwakukhona umuntu oyedwa owamlalela uNkulunkulu. Lo muntu wayenguNowa. UNkulunkulu watshela uNowa ukuba akhe umkhumbi ngoba uNkulunkulu wayezothumela uzamcolo omkhulu. Emva kokuba umkhumbi sewuphelile, uNowa nomndeni wakhe bangena emkhumbini. UNowa wamema nabanye abantu ukuzongena emkhumbini, kodwa bafunanga. Babengakholwa ukuthi uNkulunkulu wayezobajezisa. Abakholwanga ukuthi uNkulunkulu uzothumela uzamcolo omkhulu.